Dr. Carmen Movileanu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 16, versetele de la 19 la 20, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 24, versetele de la 50 la 53 și din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 3 la 15. După suferința lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo promisiunea Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau datele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub autoritatea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. El i-a dus afară spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el și îi binecuvânta, s-a înălțat la cer. Un nor l-a ascuns din ochii lor și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se urca el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie, din muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei, erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia perseverau într-un gând în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. Ei tot timpul stăteau în templu, îl lăudau și îl binecuvântau pe Dumnezeu. Au plecat și au predicat pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Înălțarea Domnului Iisus la cer este un mister. Pe ea, deși nu o pot exprima și descrie cuvintele noastre omenești, totuși prezentarea ei ne este strict necesară. Dacă arătările lui Hristos cel înviat ar fi fost tot mai rare, până când într-o zi ar fi încetat, lucrul acesta ar fi afectat grav credința oamenilor în el. Dar, prin faptul că Domnul Iisus într-o zi s-a despărțit de apostoli și s-a înălțat la cer, el a devenit pentru ei, cât și pentru toți credincioșii, un Hristos ceresc. Din acest ultim text din Evanghelii, intitulat A zecea arătare a lui Hristos cel înviat, arătarea când s-a înălțat la cer, ne vom ocupa de trei lucruri: locul, felul și efectul înălțării Domnului Iisus la cer. Să luăm mai întâi locul înălțării Domnului Iisus la cer. Evanghelistul Luca, pentru că tratează înălțarea Domnului Iisus la cer mai detaliat, în cartea Faptele Apostolilor, o prezintă mai scurt în Evanghelie. În timpul celor 40 de zile de la învierea la înălțarea la cer, Domnul Iisus s-a arătat apostolilor și multor altor credincioși prin multe dovezi și a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În acest timp de 40 de zile ne-am informat din cele patru evanghelii că Hristos cel înviat a fost văzut de 9 ori și că înălțarea la cer era a 10-a lui arătare. Domnul Iisus, după ce s-a arătat lui Iacov, fratele lui în Galileea, a poruncit apostolilor să se adune la Ierusalim pentru a 10-a lui arătare și să nu se depărteze de această capitală a lui Israel, ci să aștepte în ea promisiunea Tatălui. Mântuitorul le-a spus lucrul acesta din patru motive. Pentru că Ierusalimul era centrul religiei mozaice, că în această capitală a poporului evreu, el a fost răstignit, că de lângă acest oraș el urma să se înalțe la cer și că tot în acest oraș Duhul Sfânt urma să se coboare peste ei. Domnul Iisus s-a întâlnit cu apostolii la Ierusalim, poate și cu alți credincioși, după care întâlnire i-a scos afară din cetate pe drumul care trecea pe lângă grădina Ghețimani și muntele măslinilor și ducea spre Betania. Acesta era drumul gloriei, dar și drumul suferinței Mântuitorului. Pe marginile acestui drum, cât și pe malurile pârâului Chedron, măslinii și palmierii își clătinau triști crengile rupte, din care poporul a tăiat ramuri pentru a le așterne pe cale, înaintea Domnului Iisus, la intrarea sa triumfală în Ierusalim. Și tot din acești pomi i-au făcut crucea. Domnul Iisus s-a înălțat la cer de pe muntele măslinilor, care se afla între Ierusalim și Betania, un sătuleț în care locuiau Maria, Marta și Lazar, pe care îl înviase Mântuitorul în urmă cu 2 luni. Probabil că erau și acești 3 frați acum când Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la cer. Sunt 2 detalii care ne precizează locul înălțării Domnului Iisus la cer. Detaliul el i-a dus afară până spre Betania, Luca, versetul 50, și detaliul atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cât un drum în ziua sabatului. Faptele Apostolilor, versetul 12. Un drum în ziua sabatului, conform Mișnei, era de 900 de metri. Ori aceasta era distanța de la Ierusalim și până la vârful muntelui Măslinilor, locul din care Mântuitorul s-a înălțat la cer. Muntele Măslinilor deschidea o panoramă fermecătoare. Sub el se întindea Ierusalimul cu templul lui Măreț. La apus se vedea în depărtare Marea Mediterană albăstruie. La răsărit se vedea Betania, satul în care locuiau frații Maria, Marta și Lazar. Spre nord se vedea Iordanul cu apele lui limpezi ca o panglică albastră și se profilau munții Galilei, în mijlocul cărora și-au petrecut copilăria toți apostolii, ca și dumnezeiescul lor învățător. Și în partea de sud se vedea Betleemul, locul nașterii Mântuitorului. Privirile apostolilor alergau în toate părțile. Toate aceste tablouri au trezit multe amintiri în sufletul apostolilor. Se crede că ei, fiind uimiți de măreția peisajelor, aici s-au adresat dumnezeiescului lor învățător cu întrebarea din care se vede cel mai trist lucru, că ei n-au înțeles aproape nimic din toată slujirea și jertfirea lui pe cruce. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Faptele Apostolilor, versetul 6. Al doilea lucru de care ne vom ocupa din acest text paralel este felul înălțării Domnului Iisus la cer. Evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat. El i-a dus afară spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el și îi binecuvânta, s-a înălțat la cer, un nor l-a ascuns din ochii lor și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Comentatorul Alexander Bruce a zis că la înălțare Domnul Iisus s-a despărțit de apostoli și de alți credincioși în maniera cea mai grațioasă și blândă. El s-a ridicat de pe pământ prin atracția cerului, privindu-i în față și binecuvântându-i cu brațele întinse, fără să-i sărute și să le strângă mâna în semn de rămas bun. Evanghelistul Luca ne arată că în timp ce-i binecuvânta, ridicându-și mâinile, a început să se înalțe la cer dinaintea ochilor lor și să se depărteze de ei. Mântuitorul și-a ridicat acele mâini ca să-și binecuvinteze apostolii și pe toți credincioșii cu care, binecuvântând cele 5 pâinișoare și 2 peștișori, a săturat 5.000 de bărbați fără femei și copii și cu care îmbrățișa copilașii, le punea peste ei și îi binecuvânta. Acum aceleași mâini pe care el le-a ridicat ca să-și binecuvinteze apostolii, pe toți credincioșii care erau de față și întreaga omenire, aveau semnele cuielor, care să ne aducă aminte tot timpul că ele au fost străpunse pe cruce pentru binecuvântarea noastră eternă. Să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la cer cu mâinile care purtau semnele cuielor. Ce frumoase erau aceste semne în trupul înviat al Domnului Iisus, dar ele sunt mai frumoase în trupul proslăvit cu care s-a înălțat la cer. Învierea Domnului Iisus, cât și înălțarea sa la cer, au înțelesuri ambigue în Noul Testament, că el însuși a avut puterea de a învia și de a se înălța la cer și că Tatăl a înviat și l-a luat la cer. Înțelesurile acestea ambigue ne arată că amândouă lucrările erau atât ale Fiului cât și ale Tatălui. Ioan Gură de Aur a zis că norul era un car regal sau în limbajul nostru modern un vehicul regal pe care i l-a trimis Tatăl ca să se întoarcă cu el la cer. În Biblie, norul este simbolul prezenței misterioase și glorioase ale lui Dumnezeu. Exod, capitolul 19, versetele 9 și 16, capitolul 24, versetele 15 și 18, capitolul 33, versetele 9 și 10, capitolul 40, versetele de la 34 la 38. Comentatorii Edersheim și Scott ne spun că norul luminos care l-a ascuns pe Domnul Iisus dinaintea ochilor apostolilor îl simboliza pe Tatăl care a venit să-și ducă Fiul acasă. Comentatorii Neil și Harrison ne spun că atunci când Domnul Iisus s-a schimbat la față și l-a acoperit norul cel luminos, Matei capitolul 17, versetul 5, acel nor arăta anticipat gloria sa de care urma să aibă parte. Iar acum, când a sosit timpul să se întoarcă la cer și când l-a acoperit norul cel luminos, acea promisiune s-a împlinit. El a intrat în toată gloria sa. Comentatorul Edersheim a zis, dacă Fiul lui Dumnezeu a intrat triumfător din Betania în Ierusalim pentru a fi răstignit, atunci cu cât mai mult acum a intrat el triumfător și vizibil în cer. Evanghelistul Marcu, având în minte întrebarea pe care i-a pus-o marele preot Domnului Iisus la proces, sub formă de jurământ înaintea marelui Sanhedrin, dacă este el Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, și răspunsul Mântuitorului pe care i-l-a dat lui Caiafa zicând, da, sunt, ba mai mult, vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului, Matei, capitolul 26, versetul 64, a fost inspirat de Duhul Sfânt să scrie și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, Marcu, versetul 19, pentru că acum s-au împlinit aceste cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul Marelui Preot. Și al treilea lucru de care ne vom ocupa din acest text paralel este efectul înălțării Domnului Isus la cer. Evanghelistul Luca a scris în cartea Faptele Apostolilor și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se urca el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Fapte, versetele 10 și 11. Înălțarea Domnului Isus la cer a fost o încoronare a lucrării lui de pe pământ. Faptul că apostolii au rămas cu ochii pironiți spre cer, din momentul înălțării Domnului Isus și până la coborârea celor doi îngeri care i-au întrebat: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Ne arată două lucruri: sfârșitul credinței lor mozaice de evrei și începutul unei alte credințe noi de creștini. Ei acum și-au ridicat prima dată ochii spre cer și nu voiau să și-i mai ia de la el. Atunci pământeanul și-a ridicat prima dată privirea spre cer. Apostolii, de-abia după ce au văzut cum dumnezeiescul lor învățător a înviat și s-a înălțat la cer într-un trup ceresc și proslăvit, au înțeles că el nu mai aparținea pământului, ci cerului. De-abia după învierea Domnului Isus, înălțarea lui la cer și coborârea Duhului Sfânt, apostolii au început să înțeleagă scopul venirii dumnezeiescului lor învățător pe pământ și a jertfirii lui pe cruce, cât și natura împărăției sale, pentru că Fiul lui Dumnezeu, numai prin înălțarea la cer, și-a desăvârșit și încoronat lucrarea. El, prin nașterea sa, a coborât ca Dumnezeu la om, iar prin înălțarea sa la cer, a ridicat pe om la Dumnezeu. După înălțarea Domnului Isus, inimile credincioșilor privesc cu încredere spre cer, pentru că acolo s-a dus Mântuitorul să ne pregătească și nouă un loc ca să fim și noi cu el. Este cel mai prețios lucru dintre toate să știm că îl avem pe Mântuitorul în cer, care, în calitate de Fiul lui Dumnezeu, ne-a pregătit și pe noi pentru împărăția cerurilor prin jertfa sa de pe cruce. Există o legătură strânsă între înălțarea Domnului Isus la cer și întoarcerea lui. Dacă înălțarea la cer a Mântuitorului a fost vizibilă și dramatică, atunci cu cât mai vizibilă și dramatică va fi revenirea lui. Și dacă norul care l-a acoperit pe Fiul lui Dumnezeu era simbolul gloriei sale divine, atunci cu cât va fi mai strălucitor norul cu care se va întoarce în toată gloria sa. Asemănarea și legătura care există între înălțarea Mântuitorului la cer și revenirea lui ne face să ne ridicăm mereu privirea spre cer și să-l așteptăm să se reîntoarcă. Pentru apostol a fost un privilegiu nespus de mare de a avea onoarea să-l conducă pe împăratul gloriei pe drumul lui către cer. Evanghelistul Luca a scris: după ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Versetul 52. După înălțarea apostolii, mai întâi, aplecându-și capetele, i s-au închinat și apoi s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Ei, la despărțire, n-au rămas cu inimi zdrobite și sfâșiate, ca și cum l-ar fi pierdut pe Domnul Isus, ci dimpotrivă au fost cuprinși de o mare bucurie, fiindcă li s-a dăruit pentru veci de veci. Înălțarea lui la cer nu era un apus de soare, ci dimpotrivă un răsărit de soare etern, dar nu numai pentru ei, ci și pentru toți credincioșii lui. Apostolii știau că ei de acum îl aveau pe dumnezeiescul lor învățător ca Domn și Împărat etern pentru veci de veci și nu îi va putea despărți de el nimeni și nimic, așa cum a spus apostolul Pavel: căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici altceva din toată creația, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Romani, capitolul 8, versetele 38 și 39. Comentatorul Hort a zis că înălțarea Domnului Iisus la cer a pregătit coborârea Duhului Sfânt și nașterea bisericii. În cele 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus la cer și până la coborârea Duhului Sfânt, apostolii s-au adunat în camera de sus împreună cu Maria, mama Domnului Iisus, cu frații lui, cu celelalte femei și cu alți credincioși, care au format cu toții un număr de aproape 120 de persoane. De aici vedem că numai 120 de oameni au crezut în Domnul Iisus cu adevărat și s-au decis să-L urmeze. În Israel erau atunci 4 milioane de evrei. Aceasta înseamnă că un creștin era la 30.000 de locuitori. Acestor 120 de oameni, Domnul Iisus le-a spus să meargă să evangelizeze întreaga lume și au evangelizat-o. Comentatorul Howard Marshall ne informează că după legea evreiască, 120 de persoane erau minimum care se cerea pentru a se constitui cu ele o comunitate cu un consiliu propriu. Creștinii erau destui pentru a forma o comunitate nouă cu un consiliu propriu. Este foarte interesant. Aici avem la începutul bisericii un număr infim și simbolic, dar care a atins în final numărul infinitului de 144.000, așa cum îl prezintă Apocalipsa în capitolul 7, versetul 4 și capitolul 14, versetul 1. Când am tratat studiile privilegiații sigilării și identificarea celor 144.000 de pe muntele Sion, în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei, am văzut că Hristos cel înviat a identificat noul Ierusalim cu numărul 144.000. El, incluzând în acest număr întreg poporul lui Dumnezeu, a arătat lui Ioan teologul în viziune că zidul care înconjura cetatea de aur avea 12 porți pe care erau scrise numele celor 12 seminții ale noului Israel și că pe temeliile acestui zid erau scrise numele celor 12 apostoli, iar înălțimea zidului era de 144 de coți. Astfel, cele 12 porți pe care sunt scrise numele celor 12 seminții ale noului Israel, înmulțite cu cele 12 temelii pe care sunt scrise numele celor 12 apostoli, rezultă cei 144 de coți pe care îi are zidul ce include în cetatea de aur pe toți răscumpărații lui Dumnezeu. Apoi, dacă cei 144 de coți ai zidului sunt înmulțiți cu cifra 1000, care, formându-se din 10 la a treia și simbolizând sintagma completitudinea completitudinii, se obține numărul 144.000, simbolul infinitului. Apocalipsa, capitolul 21, versetele de la 9 la 17, care este identic cu mulțimea îmbrăcată în haine albe pe care nu putea să o numere nimeni. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9. Acum, la încheierea acestor 12 volume, 3 asupra Apocalipsei și 9 asupra Evangheliilor, Dumnezeule Tată, Fiu și Duh Sfânt, ție care mi-ai pus pe inimă să scriu aceste două lucrări, care au cerut multă trudă timp de aproape 50 de ani, îți mulțumesc cu adâncă recunoștință pentru harul luminii călăuzitoare asupra cuvântului tău, pentru sănătatea în duh și în trup pe care mi l-ai dat pe tot parcursul acestei lucrări, ajutându-mă să o termin la etatea de 73 de ani. Doamne, sunt copleșit de tot ce ești Tu. Te rog, binecuvintează cu lumină și viață veșnică pe toți care vor citi și pe cei care vor auzi explicații din aceste lucrări, ca ele să nu rămână zadarnice, ci să aducă rod bogat pentru gloria Ta, singurul vrednic de toată cinstea și binecuvântarea, acum și în vecii vecilor. Amin. Tot ce este frumos și adevărat în aceste două lucrări aparține lui Dumnezeu, iar dacă veți găsi cusururi, acelea mi-aparțin. Amin.
Dimineața va veni, glorioasă va fi ziua, când Iisus va reveni. Ce splendor și bucurie vor fi în prezența Sa, vom sălta de bucurie când pe Domnul vom vedea. Cântece de laudă, popoarele îl vor slăvi, îi vor cânta cu toți, aleluia! Cântece de laudă, popoarele îl vor slăvi, îi vor cânta cu toți, aleluia! Mielul sfânt a biruit, păcatul moartea a strivit, învingător, biruitor, este Domnul meu Iisus. Mielul sfânt a biruit, păcatul moartea a strivit, învingător, biruitor, este Domnul meu Iisus. Mirele va fi Iisus și toți cei salvați prin jertfă vor ajunge acolo sus. În cetatea minunată noi cu toții vom cânta, că învingător e mielul, sfântă e mărirea Sa. În cântece de laudă, popoarele îl vor slăvi, îi vor cânta cu toți, aleluia! În cântece de laudă, popoarele îl vor slăvi, îi vor cânta cu toți, aleluia! Mielul sfânt a biruit, păcatul moartea a strivit, învingător, biruitor, este Domnul meu Iisus. Mielul sfânt a biruit, păcatul moartea a strivit, învingător, biruitor, este Domnul meu Iisus. Ce pe poartă vor intra, îmbrăcând haine albe, vor sta în prezența Sa. Că învingător e mielul, Domnul Sfânt Iisus Hristos, El prin jertfa de la cruce a învins, El este tot. În cântece de laudă, popoarele îl vor slăvi, îi vor cânta cu toți, aleluia! În cântece de laudă, popoarele îl vor slăvi, îi vor cânta cu toți, aleluia! Mielul sfânt a biruit, păcatul moartea a strivit, învingător, biruitor, este Domnul meu Iisus. Mielul sfânt a biruit, păcatul moartea a strivit, moartea a strivit, învingător, biruitor, este Domnul meu Iisus. Mie mă sunt a biruit, păcatul moartea a strivit, învingător, biruitor, este